Fint å se deg. I dag er det altså palmesøndag. Mange av oss har allerede et par dager drevet og sagt god påske til folk. Når vi skilles for å ta påskeferie, eller det bare er sånn at vi ikke ses før over påske. Jeg har planer om å si det også helt til slutt i dag. Men før det tenkte jeg at vi skulle stoppe opp ved noe av det som skjedde på nettopp palmesøndag, den gangen Jesus gikk inn i sin siste påske her på jorda. La oss skru tida tilbake knapt 2000 år, og vi går inn i bibelteksten som beskriver hva som skjedde den søndagen. Kvelden før hadde Jesus og noen av disiplene vært med venner, ute i Betania, litt øst for Jerusalem, hjemme hos Lazarus, Martha og Maria. Betania lå på den andre siden av Oljeberget, litt sør-øst for den høyden. Der hadde de hatt festmåltid, og det ble anledning både til fellesskap og til nye beslutninger for noen av disiplene. Og som mange ganger omkring Jesus ble det også røre da, for en stor folkemengde hadde samlet seg. Både fordi Jesus var der, men også for å se Lazarus, som Jesus hadde vekket opp fra de døde litt tidligere. Det frustrerte for øvrig de jødiske lederne skikkelig, fordi mange kom jo til tro nettopp på grunn av det her med Lazarus. Og så kommer vi til det vi kaller palmesøndag, og vi skal lese fra Matteus 21 hva som skjedde. Vi leser fra starten av Matteus 21. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted. Og han sa til dem, «Gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som er bundet, og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til meg. Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem, og straks skal han sende dem med.» Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som var talt ved profeten når han sier, «Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, lastedyrets fole.» Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med eselet og eselfolen, la klærne sine på dem og satte ham på dem. Eller han satte seg på dem. Det er litt uklart i teksten om han egentlig ble satt der, eller om han satte seg der selv. Uansett så står det i vers 8, og en stor folkemengde, en meget stor folkemengde, bredte klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne og spredte dem utover veien. I de andre evangeliene så står det henholdsvis løvgreiner, som de hogg på markene, og palmegreiner. Og det står at hele disippelflokken ble så begeistret at de lovet Gud med høy røst for alle de kraftige gjerningene de hadde fått se. Fariseerne som fulgte med, prøvde å få Jesus til å be dem slutte med denne veldig gledesfylte lovprisningen, men da sa Jesus, om disse tider, så skal steinene rope. Det er litt å ta med seg for oss når vi skal lovsynge og tilbe Gud. Det er lov og glede å fryde seg, folkens, når vi tilber Gud. Men la oss lese videre. Fra vers 9 har vi kommet nå. Folkeskarene som gikk foran og de som fulgte etter, ropte så ut og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.» Og da man kommet inn i Jerusalem, ble hele byen satt i bevegelse og sa, «Hvem er dette?» Da sa folkemengden, «Dette er Jesus profeten, han fra Nazaret i Galilea.» Vi ser i det gamle testamentet at Gud gir Israelsfolket påbud om mange høytider og helligdager for å minnes hvordan han grep inn i deres liv og deres historie. Og blant alle disse høytidene og minnedagene så er det tre store. Det er Pesach, eller påske, som vi sier. Det er Shavuot, altså pinse. Og den tredje er Sukkot, på norsk kjent som løvhyttefesten. De to første av disse har jo også blitt sentrale høytider i den kristne kirke. Det er ganske lett å se forbindelsen fra den gammeltestamentlige påskefeiringen til minne om utfrielsen fra fangenskapet og slaveriet i Egypt, når farao til slutt må gi etter for bønnen «Let my people go». Jeg blir så fristet til å si det på den måten, for det er jo en kjent sang som har akkurat dette som utgangspunkt. «La oss få dra herfra hjem til vårt eget land». Farao og det egyptiske folk måtte settes under stort press før de ga etter, fordi Israels folket hadde blitt veldig nyttige slaver for dem. Og det finnes selvfølgelig også et åndelig aspekt av den historien, fordi vår fiende, altså djevelen, hele tiden prøvde å ødelegge Guds utvalgte folk. Ja, by the way, det driver han fremdeles på med, hvis ikke du har lagt merke til det. Men det er en annen historie som vi ikke skal gå inn på nå. Men uansett, det siste som skjer før det jødiske folk endelig får lov å reise, er at dødsengelen om natta går fra hus til hus, tar med seg alle førstefødte sønner, også helt inn i faraos egen familie. Men unntatt alle de hjemmene blant Israels folket der det var strøket blod fra påskelammet på dørstolpene. Etter denne rystende natten får de reise. Så det er ganske lett å se forbindelsen herfra og til det Jesus gjorde for oss på Golgata. Det ble jo for oss som en evig påske, der veien ble åpnet for oss ut av fangenskapet, ut fra djevelens åk. Vi ble frikjøpt fra syndens slaveri gjennom det Jesus gjorde. Han ble for alle tider det påskelammet, det lammet som ble slakta. Blodet strøket på dørstolpene, sånn at vi kunne gå fri fra dødsengelens vandring i våre gater. Og det hebraiske ordet for påske, Pesach, det betyr jo også forbigang. Det er det sikkert mange av dere som vet. Sånn at når folk i Norge da, som vi startet med å si, når folk i Norge ønsker hverandre god påske, så sier de egentlig god forbigang. Det er litt fint å tenke på neste gang naboen gjør den bekjennelsen. Jeg vet ikke om du skal minne ham på det akkurat der og da, det får du finne ut av når det passer å ta opp den tråden. Men det er litt fint å tenke at det ligger så innbakt i vår kultur faktisk. Det var den første av de tre store høytidene som fra det gamle testamentets tid skulle feires. Den andre, Shavuot, pinsen, har jo også en veldig interessant kobling til det nye testamentet, til den nye pakt som Jesus innstiftet. Koblingen mellom pinsen i det gamle testamentet og pinsedager i det nye testamentet, da den hellige ånd ble sendt til jorda. For ved pinse i den gamle pakt, i det gamle testamentet, da feiret jo jødene at loven ble åpenbart for Moses. Da loven kom og ble åpenbart for Moses, paktsinngåelsen ved Sinai berg. Og det er ganske interessant å se koblingen til pinsedag i den nye pakt, i det nye testamentet. For da blir jo den hellige ånd sendt. På pinsedag blir den hellige ånd sendt til jorda som et paktstegn, som et pant, står det også om i brevlitteraturen i Nytestamentet. Et bevis på at den nye pakt ved Jesus sitt blod er fullbyrda. Et bevis på at den nye pakten ved Jesus er fullbyrda, og dermed så blir den hellige ånds komme viktigere enn vi kanskje ofte tenker. For åndens komme til oss stadfester det som Jesus har gjort. Akkurat som paktsinngåelsen på Sinai skjedde på grunnlag av den frelsen som Gud hadde gjennomført, som vi snakket om da han førte folket ut av Egypt, på samme måte så skjer det her pinsemiraklet på grunn av fullbyrdelsen av Guds evige frelsesplan. Gjennom det forsoningsverket som har gjennomført i påska, som da var 40 dager før pinse. Hvis du lurer på hvordan sammenhengen er mellom påske og pinse, det er de 40 dagene. Sånn at når vi skjønner det, så skjønner vi også at det blir jo da veldig viktig at den hellige ånd får rom og plass i våre liv og våre fellesskap. Når vi ser den sammenhengen. Men tilbake til palmesøndag. For hvorfor sier jeg alt det her i dag? En ting, det med påske var jo fint å snakke om, men hvorfor begynner vi å snakke om det her med pinse og de her ulike høytidene? Vi sa jo at det var tre store høytider som Israels folket fikk beskjed om å markere. For å minnes hvordan Herren hadde grepet inn i deres liv og historie. Og den tredje var Sukkot, eller løvhyttefesten. Jeg skal stoppe litt opp ved den videre her nå mot slutten av denne talen i dag. For noen kristne har jo fått med seg det her, og de reiser til og med til Israel om høsten for å være med på denne feiringen som enda foregår der. Men for mange så er det her med Sukkot ikke helt opp i dagen. Så la oss kikke litt nærmere på det og se hvordan i all verden det henger sammen med Palmesøndag. For her finnes det nemlig en spennende liten kobling mellom Palmesøndag og Sukkot. Innstiftelsesordene for løvhyttefesten, eller Sukkot, finner vi i 3. Mosebok 23. Vi skal ikke lese alt det, men der står det, du kan slå det opp og lese det etterpå hjemme, der står det at når folket samlet inn landets grøde om høsten, så skulle de holde Herrens fest, som skulle vare i 7 dager. De skulle ta frukter av vakre trær, stod det. Palmegreiner og kvister av løvrike trær, og vidjer som vokser ved bekkene, kan vi lese i 3. Mosebok. Og så skulle de være glade for Guds åsyn i 7 dager. Ja, det var kanskje ikke så lett alltid det, men det var opplegget. Da jødene vandret gjennom ørken på veien til løfteslandet, så bodde de jo i løvhytter. Svake, dårlige løvhytter som ikke kunne beskytte dem mot været og vinden. Hvis ikke Herren vokta over dem. Det hebraiske ordet sukkot betyr rett og slett løvhytter. Og så fikk de her løvhyttene da en sentral plass under feiringen av denne høytiden. Og enda i dag så bygger jødene løvhytter til denne festen. I dag så kan du i Israel selv på dyre hoteller oppleve at under løvhyttefesten så er det ganske tomt i frokostsalen. Fordi at da er de ute og spiser frokost i løvhytta. Hyttene er jo noen ganger laget i plast i dag. Det må man jo dessverre erkjenne eller observere. Men helst skal det være av tre eller tøy som kan gi litt sånn svale, litt sånn sval luft i varmen. Da. Det viktigste er taket faktisk. For der er det faktisk mest populært å bruke palmegreiner uansett. Hvorfor det? Jo, fordi at taket skulle bare være sånn passetett. Ikke tettere enn at man kunne få øye på stjernene, og dermed minnes Guds omsorg under ørkenvandringa. Det synes jeg er ganske nydelig. Og så spiser man i løvhytta, og de ivrigste de sover også i hytta under Sukkot, under løvhyttefesten. Så er det vanlig å invitere gjester til måltid også i hytta. I tillegg til de her hyttene, så var det helt ifra oldtiden sånn at israelittene inviterte mennesker av alle folkeslag til å komme til Jerusalem og være med å feire den her tredje store pilgrimsfesten og feire Sukkot. For de så jo tilbake og de mintes, men de så også framover. Når de markerte det her. De så framover til den dagen da Jerusalem igjen skal bli som en lovsang på jorden. Folkeslagene skal komme opp dit for å tilbe Herren sammen med hans eget folk. Kong Salomo, han inviterte litt senere i historien da alle utlendinger til å komme til tempelet i Jerusalem for å be under denne festen. Det skulle jo være et bønnens hus for alle nasjoner. Så da måtte jo alle inviteres til å være med på det. Og det var mange som kom reisende fra ulike steder til denne festen om høsten. Den siste store dagen i denne høytiden ble kalt Hoshana Rabba. Hoshana Rabba, det store Hosianna, betyr det. Det store Hosianna. Og da tror jeg at du begynner å skjønne koblingen til nettopp Palmesøndag. På den dagen på Hoshana Rabba, da hentet prestene vann i Siloa-dammen i Jerusalem, og så ble det sprinklet sammen med vin i skåler foran alteret med bønn om høstregn. En liten parentes akkurat der er at under denne vannseremonien så sang folket fra Jesaja 12. Da sang de, dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Synes du det er noe kjent med akkurat det? Da er det i så fall ganske riktig observert, for Jesus henviser nemlig til det når han på den siste store dagen i høytiden står frem og roper ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Nå var dette skriftstedet endelig helt og fullt oppfylt. Men det var en liten parentes. Vi går videre i forhold til det store Hosianna. Fordi at denne siste store dagen i Sukkot, i løvhyttefesten, kalles altså Hoshana Rabba, det store Hosianna. Folket sang denne dagen Hosianna-bønnen, eller Hosianna-bønnen, som var hentet fra salme 118, vers 25 og 26. Hosianna, Hosianna, eller som det er oversatt i den norske bibelen, å Herre frels, å Herre la det lykkes, står det i vers 25 i salme 118. Og så skjedde det sammen med trompetfanfarer i tempelet. Det hebraiske begrepet Hosianna, eller Hosianna da som vi sier det, finnes faktisk bare dette ene stedet i hele det gamle testamentet i salme 118, vers 25. Og betydningen av det hebraiske begrepet var fra starten av et rop om hjelp. Og derfor er det også oversatt i vår bibel, «Å Herre frels! Å Herre la det lykkes!» Og så ser vi da, hvis du slår opp i salme 118, hvis du har gjort det nå mens jeg pratet, eller om du gjør det senere, så vil du se at med en gang så kommer svaret i neste vers, i vers 26. «Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus.» Men så ser vi det at ettersom årene går, ettersom tida går ifra starten av reisen for det jødiske folk, så skjer det noe med betydning av det her begrepet Hosianna, eller Hosianna. Meningen med Hosianna dreies gradvis fra å være et rop om hjelp, til mer og mer å bli en proklamasjon av at frelseren har kommet, eller at frelse har kommet. Fra å bety «Å Herre frels», så blir det gjennom århundrene til en proklamasjon av at frelsen er her. Et hjerte som ser håp og glede og frelse på vei, og ikke kan holde jubelropet inne. Men bare må rope ut «Hosianna, frelsen har kommet». Så når vi da går tilbake til Palmesøndag, og Jesus som rir inn i Jerusalem, og den store folkemengden, tusener av mennesker som går både foran og bak, står det, og roper «Hosianna, Davids sønn!» «Hosianna, Davids sønn!» Så siterer de nettopp salme 118, vers 25-26. Det er jo inngangen til påske. Så hva er det som skjer? Jo, folket skjønner at dette er egentlig den store Hosianna-dagen. Nå har den store Hosianna-dagen kommet. Dette er jo mer som på løvhyttefesten. Så da gjør de det de har brukt på den dagen, den siste store dagen i Sukkot. De roper Hosianna, frelsen har endelig kommet til oss. Jesus, du Davids sønn, du er vår frelse. Er det de roper? Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. La alle himmelens engler stemme i og synge. Frelse, frelse, frelse har kommet til vår jord. Løvhyttefesten ble feiret til minne om Guds nærvær hos Israels folk gjennom ørkenvandringa. Og da Jesus kom, kom han for å ta bolig iblant oss. Jesus kom for å ta bolig iblant oss, står det om. Uttrykket tok bolig kan jo også oversettes slo opp teltet sitt. Slo opp sitt telt. Jesus kom, slo opp sitt telt, sin løvhytte, og invitere oss til fellesskap med ham. Ved sin oppstandelse så reiste han et nytt og evig tempel. Et sted der vi kan være i hans nærvær og gå sammen med ham. Der vi kan sitte i løvhytta og spise frokost sammen med ham. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hva vår store salmedikter Nicolai Grundtvig skrev inn i det femte verset i julesalmen «Det kimer nå til julefest». Ja, nå synes jeg det blir mange høytider på en gang, sier du. Nå har vi snakket både om påske og pinse og sukkot, og skal du begynne å snakke om jul i tillegg også? Ja, men hør her. Det er en sang som ikke brukes så mye i våre dager. Jeg husker den fra min oppvekst. Det kimer nå til julefest. Da gikk vi rundt juletreet og sang den her. Og i slutten av det femte verset i den julesangen så synger vi «I Betlehem er Kristus født, som frelser oss fra synd og død. Nå kom den store løvsalsfest. Nå ble vår Herre hyttens gjest. Nå kom den store løvhyttefest. Nå ble vår Herre hyttas gjest.» Grundtvig hadde skjønt det. Takk Herre for påske. Takk Herre for at vi kan minnes denne palmesøndagen at du en gang red inn. Du kom ridende ydmykt Herre på et esel og en eselfole på vei til det offeret som du gjorde for oss. Da du rei inn i Jerusalem den gangen, så visste du hva som ventet Herre, men du fullbyrda det perfekte og evige offeret, sånn at vi alle kan gå fri. At vi alle kan få ha fellesskap med Pappa Gud, når vi tar imot deg som vår frelser og Herre Jesus. Takk at vi da også kan rope, som om vi var del av den folkemengden den palmesøndagen. Frelsen har endelig kommet til meg. Frelsen har endelig kommet til oss. Jesus, du Davids sønn, du er vår frelse. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste, la alle himmelens engler stemme i og synge. Frelse, frelse, frelse har kommet til vår jord. Takk Herre for det. Og takk at vi her har fått den hellige ånd som pant på den arven Herre. Ånden som kommer oss til hjelp i vår svakhet, som går i forbønn for oss Herre, som leder og helliggjør oss Herre og er vår medvandrer fram til den dagen vi får se deg ansikt til ansikt. Takk Herre for det. Takk Herre for det. Og nå må vi jo selvfølgelig synge en Hosianna-sang, tenkte i alle fall jeg, når jeg forberedte lovsangen til denne søndagen. Så når jeg går og setter meg ved piano, la oss reise oss opp og synge, da synger vi Hosanna da, en av de litt mer moderne Hosianna-sangene. Men jeg tror at mange her kan den, så la oss synge Hosanna, Hosianna, mot slutten her.